Na vlnách Proglasu jste si naladili pořad Křesťan a svět, který tentokrát vysíláme z Českých Budějovic. Nejsme ovšem ve studiu Jan Neumann, ale jsme v domku u paní Heleny Faberové. Helena Faberová vzpomínala na to, jak se s manželem seznámili, s manželem Karlem, který je trvalým jáhnem. Vzpomínala na svou roli na biskupství v 70. a 80. letech. Připomněla také společnost Ackermann Gemeinde. Paní Faberová, vy jste to ve vašem vzpomínání jednou naťukla. Naťukla jste charitu, že jste stála také u jejího zrodu. Vraťme se teď na začátek 90. let a připomeňte, řekněte, co po vás tehdy chtěl tehdejší biskup českobudějovický Miloslav Vlk.
Tehdejší biskup českobudějovický mi tehdy řekl, že mají vzniknout diecezní charity a že se domnívá, že bych při vzniku organizované charitní činnosti v naší diecezi mohla být činná. Netušila jsem, do čeho jdu, měla jsem jít vlastně do důchodu, ale odpověděla jsem tedy nakonec pozitivně. Stala jsem se charitní pracovnicí diecéze Českobudějovické a diecézní charita jako organizace vznikla až v roce 1991 a já jsem se stala její ředitelkou.
Byly ty začátky hodně divoké?
Ty začátky nemohu říct, že by byly divoké, ale byly velice namahavé. Bylo to třeba i 12 či 14 hodin denně s cestami po diecézi, dopravními prostředky, protože jsme neměli auto, s cestami do zahraničí, kam jsme jezdili na hospitace, kde jsme se učili vytvářet sociální projekty. To bylo třeba Německo, Rakousko, Francie.
Já prozradím to, co nemůžete vidět, ale paní Faberová mi před nějakou dobou ukázala takový plakát a na tom plakátu je vlastně nastíněný projekt. Jak by měl vypadat projekt?
Vzniku domu diecézní charity.
Vidíte, vy jste to dobře doplnila. A vy jste říkala, že vám to přednášeli Američané, říkali vám to německy.
Ve Vídni.
A vy jste si dělala zápisky v němčině.
Ano.
A pak jste sama vypracovávala tento projekt, který byl krasopisně napsaný, všechny východiska, cíle, poslání, všechno tam bylo.
No, to jsme museli tehdy po absolvování kurzu, protože jsme představovali každý účastník toho kurzu svůj vypracovaný projekt. A museli jsme se přitom naučit i obhájit tento projekt jakoby před veřejností. Takže na nás zamířili i kameru. Měli jsme 5 minut na to, abychom představili priority toho projektu. No, bylo to tehdy pro mě skutečně strašlivě důležité, ale zároveň jsem se bála, abych tomu neudělala ostudu. Vzpomínám, jak jsem se v noci ten text učila, protože jsem na tom s němčinou nebyla zvlášť moc dobře. Obhájila jsem ten dekret a dostala jsem potvrzení, že jsem absolventkou manažerského kurzu.
Tak taková byla 90. léta, ten jejich začátek.
A cesty, právě ty cesty byly velmi důležité, protože jednak vznikala legislativa pro charity obecně, tedy v celém tehdy pak už Česku. Původně vznikala charita v Československu. My jsme nevznikli až v roce 1993, kdy vlastně došlo k rozdělení států. Ten vznik charity, mohu-li mluvit o prehistorii, ještě za bolševika, když bylo v Arménii zemětřesení, tak vznikla střediska křesťanské pomoci, která tehdejší komunistická vláda nemohla zarazit, protože to byla pomoc křesťanům zemi, která byla společenstvím Sovětského svazu. A tehdy se formovaly skupinky dobrovolníků, kteří pak se stali samozřejmě dobrovolníky už vznikající charity, to bylo po revoluci. Takže tohleto, ta střediska křesťanské pomoci, to je prehistorie vzniku charity.
Vy jste v charitě byla do roku 1993 a tehdy jste už odcházela do důchodu nebo až později?
V roce 1993 jsem odcházela do důchodu, kde už jsem měla vlastně 2 roky být. Jenomže šla jsem na operaci žlučníku a pak se hrnuly zase další dobrovolné aktivity.
Když svý černý tělo necítíš, máš týden hlad, žízeň, bláče smíš. Musíš jít, jen to nevzdálej, tak jen šlapej dál.
Šlapej dál.
Připomněla jste Ackermann-Gemeinde, ale ještě jsme nehovořili o Magdale. Co to je Magdala?
Magdala je projekt na pomoc obětem obchodu se ženami a znucené prostituce. K tomu jsem se zase dostala tak, že jsem byla členkou Unie katolických žen České republiky a dostali jsme tehdy pozvánku do holandského města Amersfoort, kde byla evropská konference na pomoc obětem obchodu se ženami. Já jsem tam z Čech byla sama. Když jsem se pak z té konference vrátila, napsala jsem zprávu o té konferenci a dostala jsem pověření České biskupské konference, abych se v rámci Unie katolických žen starala o tuto problematiku. Takže jsem vytvořila projekt Magdala. Trochu informační ještě by byla tato věc. Není to Magdalena, ale Magdala. To je místo v Izraeli, odkud podle tradice pocházela Maří Magdalena. A filozofie toho projektu byla: vrať se domů, vrať se do Magdaly. My tě nebudeme soudit, my ti chceme pomoct. Čili proto se ten projekt jmenoval Místem, odkud pocházela Marie z Magdaly.
S kolika ženami z takto zatíženého prostředí jste se setkala?
Tak setkala jsem se s několika ženami. Pro mě byl například velmi důležitý pobyt v Miláně, kde sestry dobrého pastýře, které se o tyto ženy od doby svého vzniku zajímají, tak tam jsem poznala například jednu Albánku, kterou prodal do Itálie její vlastní bratr a zachránili ji právě ty sestry dobrého pastýře. Pak jsem poznala i u nás v Čechách při různých příležitostech i děvčata, která z naivity, z hlouposti, z neznalosti se do tohoto obchodu s bílým masem dostala. A bylo mi jasné, že tedy má vzniknout celoevropská síť na pomoc a že tedy je i povinností v Čechách, abychom se zúčastnili toho projektu, který je pomocí těm ženám, které se chtějí z tohoto otroctví dostat zpátky. Samozřejmě taky nelehká záležitost a nemyslím si, že bylo lehké bohužel ji prosazovat v církevním prostředí, protože jaksi pomoc bezdomovcům, prostitutkám, to se někdy těm křesťanům, takzvaně slušným, nějak moc nechtělo. Je mnohem lehčí pomáhat nevidomým, tělesně postiženým, osiřelým dětem, ale prostitutkám nebo bezdomovcům. To tedy nebylo lehké prosazovat takovéto projekty.
A funguje Magdala stále?
Ano.
Stále má své klientky?
Ano, ano má. I když převážně je tam teď boj proti domácímu násilí. Přetrvává tam pomoc samozřejmě obětem obchodu se ženami, ale převážila ta pomoc domácímu násilí.
Když máš dřív za šlichtu mizernou, svý zdravý vlochu holku nevěrnou, můžeš klít, ale neváhej, tak jen šlapej dál.
Šlapej dál.
Na Proglasu posloucháte pořad Křesťan a svět. Jitka Skřičková hovoří s paní Helenou Faberovou, která v loňském roce 2017, dostala zlatou medaili svatého Auraciána za zásluhy při šíření křesťanských hodnot a mimořádné přispění k rozvoji života diecéze. Paní Faberová skoro 20 let pracovala na Českobudějovickém biskupství a stala se také zakladatelkou a první ředitelkou diecézní charity. V České republice zakládala společnost Ackermanngemeinde, pracovala v Unii katolických žen a také byla u zrodu projektu Magdala.
Poté, když jsem skončila jako ředitelka diecézní charity, jsem zpracovala adresář sociálních a zdravotních služeb okresu, posléze i kraje České Budějovice nebo Jihočeského kraje. V tom adresáři byla spousta adres a kontaktů na neziskové organizace. A Jihočeský rozhlasový půst vznikl tak, že mě napadlo, když existuje adventní akce, koncerty na pomoc, proč by třeba v Jihočeském rozhlase nemohl vzniknout půst neboli postní vysílání, v kterém by se představovaly projekty v Jihočeském kraji. Šla jsem tehdy do Jihočeského rozhlasu, řekla jsem jim tu ideu toho, představit v Jihočeském rozhlase jihočeské neziskové organizace a jejich činnost. Každý ten rok měl svůj vlastní leitmotiv, například Plato řekl, starající se o štěstí jiných nacházíme své vlastní, a nebo Jan Masaryk, člověče, myslí trochu na druhé, nemyslí si, že jenom ty jsi důležitý. Na každém záleží zrovna tolik, jako na tobě. Pro každý rok jsem vybrala prostě tento motiv a naučila jsem ty lidi, kteří začínali s těmi svými projekty, i to, aby uměli ten svůj projekt představit veřejně, to znamená v médiích. A ten rozhlasový půst měl tu formu, že během postu v pátek se představovala jednotlivá činnost těch projektů. Začínala jsem vždycky ten první pátek v postě já, kde jsem představila těch 5 projektů, které tedy v tom jednotlivém roce žádali o finanční pomoc. A na Velký pátek jsem končila já a prosila jsem o to, aby posluchači podobně tak, jako přispívají, při adventních koncertech přispěli na ty skromnější jihočeské projekty.
Tato iniciativa trvala celých 10 let?
Ano.
Ano. Takže vy jste tehdy byla, no už jste nebyla ředitelkou Charity.
Ne, nebyla jsem ředitelkou Charity. Byla to jedna z mých dobrovolných činností v tom rámci sociálně charitativním.
Paní Fábarová, co byste řekla, že je ve vašem životě zásadní? Co je pro vás nejdůležitější, co vás žene dopředu?
Tak já bych řekla to, že nejsem typ vizionáře. Já jsem typ člověka, který odpovídá na výzvu. Ať už tedy to byla Charita, nebo Magdala, nebo Sdružení Ackermann Gemeinde, nebo ta možnost pomáhat ostatním organizacím, které tedy chtějí pomáhat lidem, to vždycky byla odpověď na nějakou výzvu. Čili odpovídat na výzvu tak, jak můžu.
Jak třeba vaši angažovanost vnímal váš manžel Karel?
No, jsem ráda, že se mnou neztratil trpělivost. Jinak samozřejmě, že jsem nebyla typickou babičkou. Naše děti mi říkali, co ty seš za babičku, když skoro neznáš vnoučata. Tak to mi bylo potom jasné, že musím taky ty svoje aktivity poněkud jaksi zabrzdit. Takže postupně, já jsem třeba v tom projektu Magdala byla fundraiserem. To znamená tím, který se scháněl po penězích, aby podpořil ten projekt. Důležité bylo, že jsem měla možnost právě žádat nebo prosit i v Německu. Čili moje aktivity akrmanské, charitní se různě propojovaly. Právě tak, jako se propojovaly pak v tom rozhlasovém vysílání. Čili znovu říkám, vždycky to byla odpověď na situaci a často to bylo tak, že jsem zaslechla prostě určité zavolání, rozhlížela jsem se kolem a když se nikdo jiný nenašel, tak jsem do toho šla. Freedom, oh, freedom, oh, freedom, over me. Before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. And go home to my Lord and be free. No more weeping, no more weeping, no more weeping over me. Be buried in my grave.
Jmenovala byste ještě někoho z kněží, který sehrál zásadní roli ve vašem životě? Hovořila jste o Jiřím Reinsbergovi. Jak třeba vzpomínáte na pana kardinála Vlka?
No tak pan kardinál Vlk byl přítel z mládí, byl to náš svatební svědek. Když už byl poté v Praze, my jsme žili leta v jižních Čechách, tak jsme se často nevídali. Ale ten přátelský vztah zůstal, kontakty byly vánoční, velikonoční, samozřejmě písemné. A vzpomínám na to s vděčností, že když se slavilo 25 let výročí diecézní charity, že si udělal čas a přijel na oslavu tohoto výročí. Tehdy tam měl v klášteře mši svatou, po té mši svaté byla diskuze o vzniku charity a bylo to vlastně naposled, kdy jsem se s ním osobně viděla.
Sehrál ještě nějaký jiný duchovní velkou roli ve vašem životě osobním nebo i manželském rodinném?
Myslím si, že pro mě i pro manžela bylo velmi důležité, že jsme se blízce poznali s paterem Ondokem, který se stal spovědníkem nás obou a často nás také navštěvoval. No, chci poděkovat Pánu Bohu za to, že jsem se vlastně celý život vůbec nenudila a že jsem poznávala vždycky lidi, kteří byli ochotní něco pro druhé dělat. A myslím si, že tím člověk svůj život naplnil. Nejde jenom o život v rodině, my jsme měli vždycky otevřenou rodinu, ale i o to, aby člověk našel ve svém okolí anebo i dále lidi, kteří chápou povinnost křesťana žít v současném sekularizovaném světě tak, aby bylo jasné, že základní křesťanské hodnoty jsou důležité pro každou společnost. To si myslím, že může člověk ukázat jenom svým životem. Nestačí jen mluvit. Kdysi jsem četla priority, které by měly fungovat, aby byl lidský život slušný a kvalitní. První prioritou je, jsem člověk. Druhou, jsem žena nebo muž. Třetí, jsem věřící, ateista, křesťan, muslim. A na posledním místě stojí, zda jsem Čech, Němec, Rus nebo Francouz. Když se něco z té druhé, třetí či čtvrté řady dostane před pojem jsem člověk, funguje to vždycky špatně. Když je někdo katolík víc, než je člověk, nebo Rus víc, než je člověk, jo? Špatně. Když si někdo troufne říct, ženská je víc, než mužský. Ne, ne, oba jsou to lidi. Čili to zásadní téma je, jsem člověk. To ostatní se od toho odvíjí. A jestliže se to od tohohle odvíjí, tak to může v té společnosti fungovat.
Paní Faberová, děkuji za setkání s vámi a vám posluchačům přeju, abyste potkávali také takové osobnosti, třeba u vás v kostele nebo na ulici, ve městě, jako je paní Faberová. Paní Faberová ve svých 83 letech si dokonce založila Facebook. Je velmi aktivní, co se týká telefonátů, e-mailové korespondence a tak dále. Tak já vám přeju, abyste měli také tolik síly a energie jako ona a vám moc děkuji za rozhovor, za vaše vzpomínky a těším se opravdu upřímně, že se s vámi opět někdy uvidím.
Děkuji vám za otázky a ty odpovědi, ty už necháváme těm, kdo budou poslouchat.
Od reportážního českobudějovického mikrofonu se loučí Jitka Skřičková. A tím končí také pořad Křesťan a svět a já se zase někdy budu těšit na slyšenou.